Daudzās Eiropas Savienības valstīs radona pētījumi jau notiek ilgstoši. Pieņemsim, Skandināvijas valstīs tas jau ir sen tiek izdarīts.
Radiācijas drošības centra direktore Dace Šatrovska stāsta, ka Latvijas vieta uz Eiropas radona kartes ir tukša. Mērījumi jāveic, lai nojaustu radona apmērus un, ja nepieciešams, novērstu tā ietekmi uz cilvēka veselību.
Tāpat kā arī citi vidas radiācijas, tas ir tāpat vidas radiācijas monitorings. Jā, ja mums ir, kur mēs veicam konkrētās vietās mēram radiāciju, ja katru gadu, šis ir varbūt nedaudz savādāks, nav katru gadu jāmēra, bet viņš tāpat ir radiācijas novērtējums.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izveidota darba grupa, kas veiks radona mērījumus. Šobrīd pētījumam tiek meklēts finansējums, tāpēc tas nav līdz galam izstrādāts. Ideja ir sadalīt Latvijas teritoriju vairākās daļās, kur atsevišķās ēkās tiks ievietota aparatūra, kas mērīs radona līmeni, turpina Šatrovska.
Tā doma ir tāda, ka ir jāliek būtu divi detektori dzīvojamā māja vai arī publiskajā ēkā, lai būtu arī tas rezultātu salīdzināmība, ja pieņemsim viens detektors var iziet no ierindas vai nu, nenostrādāt vai kaut kāda kļūda varētu un parasti liek dzīvojamā telpā un guļam telpā.
Aptuvenais pētījuma ilgums varētu būt pusgads. Aparatūra iedzīvotājiem nebūs jāiegādājas un dalība pētījumā ir brīvprātīga. Tā kā radons atmosfērā no zemes dzīlēm iekļūst nepārtraukti, cilvēki no tā nav pasargāti. Taču ir iespējams veikt dažādus pasākumus, kas radona starojumu ēkā samazinās.
Regulārāk vēdināt šo ēku, šo mājā veikt, vai arī tā, ka veic ēku rekonstrukcijas pasākumus, padomāt par radonu arī. Jā. Jā, var dažādas būt izolācija, dažāda, varbūt dažādi radona gāzi, bet novadīšanas vietas speciālis. Citas valstis izvēlas, pieņemsim, jau pie tā, ka pērk, pieņemsim, ēku, prasīt novērtēt šo radonu līmeni, jā, lai tas pircei zina, kā tas līmenis ir. Bet tad ir jāzina tiešām, ka valsts tas līmenis ir augsts, jo tas darīt šādus pakalpumus, tas ir pilnīgi, nu, nav nozīmes to darīt, jā, ja nav viņa tā līmeņa.
Līdzīgs, tikai mazāku teritoriju apturošs pētījums par radona apmēriem Latvijā tika veikts pagājušajā gadā. Pētījuma rezultāti liecina, ka šobrīd Latvijas iedzīvotājiem nav par ko uztraukties. Tomēr tie tiks turpināti, stāsta pētījuma veicējs geologs Aivars Gilucis.
Ir teritorijas, kur sagaidami paaugstināti riski. Tā ir pirmkārt visas malainas teritorijas, kur nedaudz radona koncentrācijas var būt paaugstinātas. Nu, un gala tās Valdemarpils. Piemēram, dziļumā 67 metri mums ir vispār atradas urāna atradnes. Un tādas teritorijas, protams, radona riski var būt paaugstināti. Cita lieta, ka mēs pagaidām neatradām apretažotu nozerējumu skaitu dēļ. Es uzskatu, ka, ja mēs palielināsim nozerējumu skaitu.
Kā atzīst geologs, radonam ir ietekme uz cilvēka veselību. Tas var izraisīt dažādas onkoloģiskas saslimšanas, tāpēc tā daudzuma noteikšana palīdzēs veikt profilaktiskus pasākumus.
Tā ir radioaktīvā gāze. Mēs dabojam papildus starojuma dozes, ieelpojot radona. Un, protams, dzerot ūdeni, kur radona satura ir lielāki, mēs tāpat palielinām apstarošanās kopējo dozi.
Radona daudzuma mērījumi Latvijas teritorijā sāksies nākamgad. Pirmie rezultāti iedzīvotājiem varētu būt pieejami nākamā gada beigās. Aija Pakalna speciāli Latvijas radio.